Quid ultra debui facere tibi, et non feci, ego quid emplanta vitae, vineam meam speciosissimam. Et tu facta est mihi nimis amara. Acetonamque siti meam potasti, et lancea perforasti latus, salvatori tuos.